Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hans Petter & Co. presenteres av Check-in, sannsynligvis Norges beste påmelding- og billettsystem som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferanser og andre eventer. Les mer om Check-in på checkin.no/Hans Petter. Gjesten min denne gangen var inntil nylig country director for et av verdens største selskaper og definitivt verdens største søkemotor. Nei, jeg snakker ikke om Sundar Pichai, men country director for Google Norge, Jan Grønbæk. Jan har blant annet bakgrunn fra Aftenposten og Scandinavia Online, eller Sol. Fra 98 til 2002 så ledet han DoubleClick Norway, som Google kjøpte i 2007. Han har jobbet i TV2, før han da i 2005 ble country director, som sagt, for Google Norge. Han har også vært styreformann i American Chambers of Commerce og sittet i styret til Komplett Group og var også sentral i stiftelsen av Young Ambassadors i Norge. I desember 2019 så var det derimot slutt, da valgte han å takke for seg i Google, og til Digi.no sa han blant annet at etter 58 kvartal med kontinuerlig vekst for Google Norge og 14,5 år i rollen har jeg klart å jobbe hos Google lenger enn 99,5% av mine nåværende globale kollegaer. Jeg er stolt og ydmyk over å være vår lengst fungerende landsjef i verden, og selv om det kan være grunn til å feire, kommer det til et punkt i karrieren der du bare føler at tiden er inne for å gjøre en forandring, og for meg er den tiden nå. Velkommen skal du være, Jan.
Tusen takk.
Du, vi går rett over til spørsmål, og jeg har, det første spørsmålet er egentlig to. Hvorfor ble du så lenge, og hvorfor sluttet du?
Nei, jeg hadde jo aldri drømt om å bli så lenge, så jeg så vel for meg at dette er en jobb du bør ha i en 4-5 år, kanskje. Det ville vært en suksess. Men det var så gøy at tiden gikk så fort, og det er klart når du er med helt fra starten, du er nummer én, og så blir du to, og så blir du fire, og så du føler liksom at du blir ikke lei, da. Det er en utfordring hele tiden, det kommer nye produkter, det er alltid noe å glede seg til, og så videre, og så var det. Så kommer det vel til et sted hvor en startup på en måte ikke lenger føles som en startup, og liksom, det blir mer corporate. Da jeg begynte i Google var det kanskje 2000 ansatte, nå er det 200,000 hvis du regner med konsulentene som var leid inn.
Ja.
Da plutselig en dag så var det liksom, wow, ok, noe av det jeg synes var mest morsomt var ikke lenger kanskje like morsomt, og jeg tenkte at det på tide å gjøre noe annet.
Ja, men er det for corporate, eller? Er det det du...
Ja, for meg muligens. Ja. Og så, du kan si, hadde det ikke vært for at det var Google, så hadde vel ingen av oss blitt der så lenge. Men det er en sånn magi som bare trekker deg inn i dette her. Sånn at du tror på verdiene, du tror på produktene, du ser at liksom, selskapet er med å forandre verden på en positiv måte. Det har du lyst til å være med på. Men jobben på en måte som du gjør er jo egentlig sånn noenlunde den samme.
Ja.
Og til slutt da så føltes det faktisk som en lettelse, og jeg har faktisk ikke sett tilbake. Altså, da jeg gikk ut, så var jeg bare ferdig,
okay.
Og veldig, veldig fornøyd, og takknemlig for så vidt. Det har vært en fantastisk reise, men samtidig helt ferdig med det, og så får vi se hva neste post blir, men det føltes veldig riktig.
Ja. Jeg har jo snakket med Lars Bratsberg,
ja,
som også jobbet flere år i Google, nå i Growth Tribe. Jeg hadde Hanne-Lene Dahlgren innom på besøk for en stund siden, nå, altså tidligere analytiker i Google, nå vegetarentusiast.
Ja.
Siri Børsum har også sluttet, og så sluttet du, og kort tid etterpå så sluttet også Helle.
Oddgeir Garnes.
Ja, det er mange altså. Altså, det er jo ikke så, jeg husker jeg husker dere kom jo veldig høyt, hvis ikke helt øverst på sånn type great place to work, og du var jo tidligere ute og flere ganger sa også at liksom, Google er det stedet du begynner, men aldri slutter.
Mm.
Det må jo ha skjedd, altså, det må ha skjedd mye her.
Nei, egentlig ikke. Men altså, både Siri, Oddgeir og jeg var det da, altså, vi var det henholdsvis 12, 13 og 14 og et halvt år. Det er ganske lenge.
Ja, det er det.
Og de er jo også en del yngre enn meg, sånn at jeg føler at, eller de føler nok at, at tiden var inne for dem for å ta det neste skrittet.
Ja.
Og, og det har de jo klart da, eller er i ferd med å klare, så det, det er, tror jeg var veldig riktig for dem. Så igjen, altså den der magien som, som jeg nevnte i sted, den, den gjelder også for dem, og det var nok også grunnen til at de ble der så lenge. Lars var litt annerledes,
ja,
han, Lars er veldig flink til å lage planer og gjennomføre dem, og en av de tingene han ville var å jobbe i utlandet. Og det var imponerende hvordan han klarte å få seg jobb i Hongkong. Og, men samtidig så visste han også da at hvis du forlater selskapet her hjemme og flytter til Hongkong, så er det ikke noe garanti at det er noe som står og venter på deg tre år senere når du vil komme hjem. Og det var han fullstendig klar over. Så,
ja, for han hadde kanskje begynt, hvis han hadde fått muligheten, så hadde han gått tilbake til Google Norge.
Det, det kan jeg ikke egentlig si, men i hvert fall så visste han at han tar en sjanse ved å gjøre det. Men det er klart at det, det å jobbe tre år i Hongkong er vel en god investering i seg selv som du får bruke for senere.
Ja.
Så, så, det, så egentlig så, jeg ser ikke noe dramatikk i det, og egentlig ser jeg bare positive ting med at noen longtimers, sånn som oss, nå slutter. Det fører til store muligheter for de som er igjen, til litt sånn intern mobilitet. For det er klart at når du er et forholdsvis lite selskap, vi er bare 80 stykker der, eller var 80 stykker, så, så føler, du, føler kanskje noen da at liksom, sjefen min må slutte for at min karriere skal gå videre, og nå, nå åpner det seg opp masse muligheter for de som er der.
Ja.
Og så kommer det sikkert noen eksterne inn også, som kanskje kommer med noen nye tanker og ideer av en ny lederstil. Det er klart også, det ble jo en av mine utfordringer også, at når du leder det samme kontoret så lenge, så blir det ekstremt vanskelig å fornye seg. Og det,
så frisk blod er egentlig...
Ja, det tror jeg er bra.
Ja.
Absolutt.
Jeg merket jo det da jeg var i Cisco også, som igjen da et stort amerikansk selskap, så var det jo nærmest forventet at sjefen ble der noen år, 5 år maks egentlig, ja. Og så skal du ha en viss turnover.
Ja.
Men det er klart det var vanskelig. Nå er jo han død, godeste Myland, som da ledet Cisco i ganske lang tid. Han var vel på samme måte som deg da. Så var det vanskelig å... og tvinge han til å finne på noe annet, for det gikk så forbaska bra.
Ja.
Det hadde vært lettere å skifte deg ut hvis det hadde gått dårlig med Google i Norge.
Ja da, og jeg har jo opplevd at rundt 50 av mine liksom, landsjef-kolleger har fått fyken opp gjennom årene, fordi det ikke har gått så bra. Så sånn sett så gikk det kanskje litt sport i det også, og se hvor lenge man kunne, kunne sitte. Men,
hvorfor har det gått så bra? Altså, er det medien, er det dere som gjør det så himla bra, eller er det mediene som har gjort det dårlig i Norge?
Nei, nei, på ingen måte. Mediene i Norge går jo egentlig uforholdsmessig bra i forhold til mange andre land.
Ja.
Schibsted er jo kjempeflinke av medier, har jo fått ordentlig dreisen på butikken, og alder vokser 20% liksom i 2019, det er jo fantastisk.
Ja, og betalingsvilligheten til nordmenn til å betale for nyheter ligger vel også i verdenstoppen?
Ja, ja, absolutt. Så det, det er jeg ikke bekymret for, men Google i Norge har hatt en veldig god og jevn vekst i de årene jeg var der, og det, det er mange, altså internt i Google så, så spøkte man jo litt med det at ja, ja, du kommer fra Norges, nei, verdens rikeste land, og det er olje og ha-ha-ha liksom, og, ja. Og det er en viss sannhet i det selvfølgelig, men samtidig så husker jeg finanskrisen som da ikke sant, rammet mange andre land mye, mye hardere enn Norge. Da kuttet jo annonsører i for eksempel England og Danmark og Nederland, sånn, de kuttet de mediene som ikke fungerte. Det gjorde man ikke i Norge, fordi det ble, finanskrisen rammet ikke så hardt i Norge, sånn at de fortsatte å annonsere på print og TV og andre ting. Så vi gikk jo på en måte glipp av den oppsvingen som de andre landene fikk akkurat da, men derimot så har det vært bare en jevn og fin vekst hele veien, og annonsørene ser at det fungerer, og særlig da selskaper som digital native, og som på en måte startet etter 2000, de har vært ekstremt raske til å bli veldig dyktige og kompetente søkeannonsører.
Men altså, hvis du sier sånn som at norske medier går bra, og Google går bra, og Facebook går bra, og det totale markedet vokser egentlig ikke i kroner og øre.
Nei, det jeg med på.
Hva er egentlig sitsen da? Hvordan kan for norske annonsører bruker ikke i sum så veldig mye mer penger, nå blir jo...
Nei, men det er en forskyvning, vet du. Ja. Så jeg er helt enig, totalkaka er jo egentlig den samme den har vært i 20 år, ja. Rundt 20 milliarder. Og det betyr jo egentlig at sånn sett har det jo vært en reell nedgang da, hvis du ser på konsumprisindeksen og sånt, ja. Men det har jo vært et enormt skifte fra print til digitalt.
Fra dyr print til billig digitalt.
Ja, og det har jo særlig da Skipsted og nå også Amedia og alle vært veldig flinke til å tilpasse seg til. Så pluss at man da er også i økende grad nå er i stand til å ta brukerbetaling. Så der tror jeg Norge har vært tidlig ute og flinke til å ta den overgangen, og betydelig bedre enn man ser i Frankrike, Spania, kanskje Tyskland og så videre. Så det, men totalen har ikke økt, men det trenger det kanskje ikke å gjøre. Så marginen er mye høyere på nett, ikke sant? Men det har vært en forskyvning, og det er jo forbrukerne som da har stått i bresjen for det. Det er jo de som bestemmer.
Ja, det er jo det. Du er jo en mann med mange gode sitater. Du har jo vært ganske mye i mediene og vært ganske tydelig i uttalelsene. Jeg har brukt et sitat ganske ofte i mine foredrag, som er noe i retning av dagen i dag er den mest komplekse dagen i ditt liv, samtidig så er det den minst komplekse dagen i resten av ditt liv. Det gjelder fortsatt, gjør det ikke?
Ja, og det er jo ment til næringslivsledere, ja. Så for så vidt forbrukere også kanskje, men først og fremst næringslivsledere, og det gjelder i aller høyeste grad, og det kommer sikkert bare til å bli verre for hver dag som går.
Ja. Ja. Men synes du vi er gode i Norge til å tilpasse oss? Altså, adapt or die har du også ofte sagt.
Ja. Nei, ikke alle. Vi er litt sånn complacent, fordi det går så bra her. Det er veldig mange som sier til meg at, men ærlig talt, Jan, året i fjor var det beste året i selskapets historie. Det er ingen grunn til å forandre på det jeg gjør, liksom. Alt jeg gjør er riktig.
Mm.
Og det er, jeg tror, en veldig skummel holdning. Jeg tenker tilbake på 96 var det vel, da Kjell Aamodt i Schibsted klarte å overtale Tine Snagel Eriksen til at nå skulle de kappe topplinja i Schibsted, flytte liksom, rubrikk over på nett, for på den måten å bygge for fremtiden. Det er helt klart, synes jeg, mediebransjens største genistrek, og det viste seg ettertid, det var helt genialt, det ble en Harvard-case ut av det, liksom. Og posisjonerte da Schibsted for videre suksess i disse dager. Det burde veldig mange andre lære av, særlig innen retail. Jeg sitter jo i sentralstyr i Virke, og vi ser jo at de siste årene så har det gått sånn mellom 500 og 1000 handelsbedrifter konkurs hvert år. Det er en trend som kommer til å fortsette, og man kan ikke bare skylle på MDG i den sammenheng. Det er ikke bare at Oslo stenges for biltrafikk som gjør at det går dårlig. Det er igjen et skifte til e-handel og så videre, og her er det veldig mange som ikke har tatt dette inn over seg. Se hvordan sportsbransjen sliter i dag. Vi har vært på dem i årevis for å prøve å hjelpe dem, og de bare, nei, dette kan vi. Bare hold kjeft, liksom. Altså, og nå så sitter de der med skjegget i postkassa. Så nei, majoriteten av norsk næringsliv har ikke tatt inn over seg den forandringen som kommer, og er nødt til å reagere nå raskt.
Men tror du, sånn som hvis vi tar Google og Facebook da, som en sånn duopol som dominerer innenfor digital annonsering. Du kan jo si det globalt.
Ja, globalt, ja, ja. Absolutt.
Så, og overetableringen for eksempel da i sportsbransjen, for det jo en av årsakene til at det rakner som pokkeren her nå, i tillegg til at de kanskje ikke har ja, investert nok i type teknologi som hever brukeropplevelsen og bla bla. Mm. Men det jo ganske mye som peker i retning av at mangfoldet blir begrenset. At det noen få, altså alle prater om de store plattformvinnerne, vil ikke det også etter hvert gjelde i alle typer bransjer, at det blir litt mindre mangfold, blir færre uavhengige butikker og store kjeder som da er de eneste som kan vinne i et omnikanalløp da?
Jeg håper ikke det, jeg tror egentlig ikke det heller. Jeg tror at jeg vil heller snudd på det. Jeg har tenkt at er du en relativt liten aktør i Norge, en litt sånn nisjeaktør, så bør du heller se at du har globalt potensial og ikke bare norsk potensial.
Ja.
Så det, ikke sant, det godt mulig at en stor aktør, altså XXL et dårlig eksempel, men la oss si XXL da, at de kunne utkonkurrert Bullski og Kajak, for å si det sånn. Men samtidig så er Bullski og Kajak et 10 ganger bedre sted å handle langrennsutstyr enn XXL.
Okay.
Fordi de får velge først fra Fischer, fra Matsus, fra Atomic og så videre.
Okay.
Så de har de beste skiene, enkelt og greit.
Fordi veldig bevisste, da?
Ja, nettopp. Ja. Men det finnes mange bevisste mennesker rundt omkring.
Ja.
Sånn at hadde jeg vært, altså nå var jeg nettopp i Alpene en måned, og jeg var inne med en del sportsbutikker som hadde ekstremt dårlig utvalg på langrennsski og relativt lav kompetanse også. Hadde jeg vært forbruker i Schweiz og skulle hatt langrennsski, så hadde jeg kjøpt det på nett fra Bullski og Kajak. Ja. Men det, der er, den muligheten er ikke der, ikke ja. Sant? Så det er mulig å tenke annerledes, og egentlig så er jo nesten alle bransjer bare mer fragmentert, det finnes flere tilbydere, og igjen, ikke sant, se på med mediebransjen, utrolig mange aktører, men med relativt liten andel av bruken i forhold til hvordan det var, så ja,
Man ser jo det på, man ser jo noen av de globale tendensene også i, kall det TV da, om det, altså ikke linjært nødvendigvis, men TV2 Sumo for eksempel, som tidligere har liksom hatt norske konkurrenter, ikke sant, innenfor strømmemarkedet, har jo definitivt internasjonale konkurrenter, og får nesten litt hjelp på mange måter også fra kulturdepartementet, nå som Netflix og HBO, de må liksom heve andelen norsk-nordisk innhold, Og det er klart, hvis du er da en Mastiff eller en Monster eller The Oslo Company, og du kan velge liksom mellom, ja, det programmet her kan jeg selge til Netflix, eller jeg kan selge til Sumo, så tror jeg de fleste vil antageligvis velge Netflix, for det vil de antageligvis tjene mer penger på. Og da vil jo det også igjen da, såre det lokale mangfoldet. Tror du ikke det?
Tja, jeg vil jo si mangfoldet sånn sett er jo, jeg vil si mangfoldet opprettholdes av at norske produsenter og kreatører klarer å selge innholdet sitt til Netflix.
Ja, at det fortsatt blir norsk.
Sånn at, ja, det er norsk, ja. Og det kan ses over hele verden.
Ja.
Så problemet er jo at det ikke finnes noen norske aktører som tenker så stort som Netflix har tenkt.
Ja.
Det er jo problemet. Du kan ikke lykkes som en strømmaktør med Norges marked, ikke sant? Det, selv om de hadde fått hele Norge til å abonnere, så er det ikke penger i det, ikke sant? Så det tror jeg er vanskelig. Når det er sagt, altså vi ser jo noen litt sånn tøffe grep, når Discovery i Danmark for eksempel gikk av linjær TV nyttår, som første linjære TV-kanal, og er bare en strømmekanal. Jeg tror ikke det er nødvendigvis helt av frivillige, men det er på grunn av grådigheten til distributørene. Men de er nå kun en strømmetjeneste. Og det kan godt være vi kommer til å se mer av det fremover. Det er vel snakk om i dag at Discovery forsvinner fra Getboxen i Norge. Og der er det en bransje som er altså, så lite customer-centric at det er jo interessant å sitte og observere på sidelinjen.
Det ganske lenge. Jeg jo gettkunde selv, men det bare fordi at jeg har ikke noe valg.
Ikke sant? Og altså, det jo helt tragisk. Ja. Altså, du blir jo fanget av et selskap som bare bytter navn hver gang de blir så upopulære. At, ikke sant? Ja. Det var siden ned Janko, ikke sant? Og før det også.
Ja, UPC var det.
UPC og
ja, Janko, ja.
Og så er du på en måte gissel. Men så her tror jeg det kommer til å presse fram nærmest et forbrukeropprør, både tror jeg og håper, i form av at man bare går over til å strømme alt. Så,
jeg har kuttet Getz sin boks, så det eneste jeg har fra Getz er koax, for jeg har fortsatt ikke fått fiber opp her.
Nei, akkurat.
Det tror jeg er på vei. Ja. Og så er jo spørsmålet, kommer fiber raskt nok til at jeg eventuelt heller bare dropper det og går over til 5G for eksempel, som mobilt. Litt sånn avhengig av hvor raskt man bygger ut det da.
Sånn er det å bo i provinsen. Det er ikke lenge siden vannklosettet kom opp i høyden her.
Ok.
Det var over voksenlige stasjon i gamle dager, så var det jo utedass på alle.
Ja, hvor langt tilbake i tid er vi nå?
74.
Ja, ok, da var jeg 2 år. Da hadde jeg for så vidt utetoalett i Sandefjord, der jeg bodde. Det er jo ingen som skjønner det i dag. Du, altså, i løpet av de siste årene så har jo norske medier, hvis vi holder oss til det digitale her, de har skrevet mye om og brukt da begrepet digitalisering og disrupsjon. Så jeg er innom Retriever her nå og så litt for 2020. Og så langt så er det ikke så veldig mye man skriver om det. Jeg tror kanskje andre begreper som kunstig intelligens kanskje har tatt litt over. Men det var et sånn ledende spørsmål, og du svarte jo på mange måter egentlig på det, for det jeg spør om er, liksom, har vi kommet oss over kneika? Er vi så godt digitalisert nå at vi kan heller fokusere på andre ting?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
For altså, som du sier, det er en del bedrifter som har kommet langt, og så er det mange som henger etter, men sånn, hvis vi sammenligner Norge med Skandinavia, eller da med resten av Europa, så har vi jo tross alt gjort veldig mye. Har vi ikke det?
Jo da, på mange områder så har vi sikkert det, men det er jo noen områder som henger veldig langt etter, men altså bank for eksempel er jo fantastisk, ja. Der er vi jo verdenstoppen, og det er jo en fryd å ikke få fakturer i posten lenger, ikke sant, alt kommer rett inn i appen og,
ja, og ikke minst også, det er jo, inntil nylig så måtte jeg for eksempel til banken fysisk for å sette opp en sånn her du setter opp en sånn type konto når du leier ut, jeg har en underetasje som leies ut, så har du en sånn sikkerhetskonto, ikke sant, depositumskonto,
ja.
Selv det trenger jeg ikke å dra til, det er egentlig ingen grunner til å dra til banken nå, annet enn hvis du skal ta ut store mengder med fysiske kontanter.
Det tror jeg ikke de har.
Ja, de har kanskje ikke det, eller?
Jeg tror det er vanskelig å få tak i. Ja. Nei, så finansbransjen har vært kjempeflinke, men det er jo en del andre bransjer som kanskje ikke er så på nett, bokstavlig talt. Forsikringsbransjen, ikke minst da handel, som tross alt står for de aller fleste arbeidsplassene i Norge og er utrolig viktig. Der tror jeg vi har fremdeles mye å gå på. Ikke nødvendigvis i forhold til Europa, men jeg vet ikke om Europa er en målstokk heller. Så det er på en måte USA som er i førersettet her.
Ja, og Kina.
Og Kina selvfølgelig, men det er noe vi ikke egentlig opplever. Det virker som vi er litt skeptiske til å bruke mange av disse tjenestene der. Kanskje med god grunn, jeg vet ikke.
Med unntak av TikTok?
Ja, jeg vet ikke, jeg bruker det ikke.
Nei, men sånn, de aller fleste barn og unge liksom, bruker jo TikTok så det holder.
Ja, ja. Så, nei da, men det er... vi som forbrukere er jo, ligger jo ganske langt fremme, særlig til å ta i bruk ny teknologi, nye apper, ny hardware og så videre, og det er klart dette vil jo sakte men sikkert forplante seg over i næringslivet også, ettersom folk vokser opp og får seg jobb og sånne ting. Men det jeg har snakket mye om også de siste årene har jo vært dette med at de aller fleste arbeidstagere i dette landet har en mye, mye dårligere digital hverdag på jobben enn de har hjemme.
Ja.
Og det er klart at hvis du føler at du drar 20 år tilbake i tid hver gang du går og drar på jobben, så er det ganske vanskelig i det miljøet, den kulturen og under den ledelsen å være med å påvirke det selskapet til å bli liksom en digital ledestjerne. Det tror jeg er veldig vanskelig.
Mm.
Liksom når du sitter der med din gamle Lenovo-maskin og liksom lagrer ting på harddisken og sikkerheten er nedprioritert og
og dataen er liksom samlet lokalt litt her og der.
Hvordan skal du da kunne bli en leder, for å si det sånn? Det tror jeg
var. Ja, for det stusser meg litt sånn, for de aller fleste som da jobber i selskap, om de er ledere eller mellomledere, eller dure, kall det hva du vil, så er de jo privatpersoner hjemme.
Ikke sant?
Og på grunn av teknologien så har vi som forbrukere begynt å forvente oss veldig mye.
Mm.
Man snakker jo mye om kundeopplevelser og brukeropplevelser, og jevnt over så synes jeg at de aller fleste bare blir dårligere, rett og slett for at teknologien ikke blir utnyttet. Og da skjønner jeg ikke hvorfor de kan sitte, altså, som jeg da, eller du for den saks skyld, om vi sitter hjemme og kan klage over om det er SAS eller Komplett, som fortsatt ikke synes jeg bruker dataen til noe særlig fornuftig.
Mm.
Det opplever antageligvis de også som jobber i Komplett, overfor andre tjenester som de handler hjemme.
Mm.
Hvorfor liksom ikke de tar med seg den innsikten da, tilbake til egen arbeidsplass og tenker, for det må jo være den enkleste måten å faktisk da vokse virksomheten sin på.
Mm. Absolutt, absolutt.
Er det latskap? Jeg så en sånn dansk, det var en finsk leder som sa at han frykta Amazon mest av alt, ikke fordi Amazon var så gode, men fordi norske retailere var late.
Mm.
Er det latskap?
Ja, jeg tror det er litt som jeg sa i sted, litt sånn complacency, altså det går så bra her at det er ingen som føler kniven på strupen og må gjøre noe. Bare ta hotellbransjen som eksempel. La oss si et hotell som jeg kan ha bodd på 10-15 ganger. Hver gang jeg kommer dit for å sjekke inn, så er det «Hei, velkommen til oss, har du vært der før?»
Ja.
Bare, «Ja, ja, Katrine, jeg husker du meg ikke?» Og så «Ja, kan du være så snill og fylle ut det skjemaet her?» Så bare sånn «Egentlig ikke, fordi det har jeg gjort en del ganger.»
Ja, det har dere et eller annet.
Og så masse sånne ting, ikke sant, som er utrolig irriterende. Nå, som sagt, var jeg nettopp på en måneds alpestur, og da kjørte vi ned, og så bestemte vi ikke hvor vi skulle, før vi så hvordan været ble der vi hadde lyst til å dra.
Mm.
Så vi satt liksom, ja, vær bjerde seg natt, og så vi på Yr, og så bare, nei, vi drar seg natt. Og så gikk vi inn på booking.com, og så booket vi hotellet, og så kommer det dit, greit. Booking er jo helt fantastisk, ikke sant? Det er en grunn til at de har blitt verdens største annonsør, av alle annonsører i verden.
Ja, de er det.
Ja. Og så sjekker du inn, bor der, sjekker du ut, og da vet du stort sett at det hotellet du har bodd på har ikke fillet peiling på hvem du er, og hva du er, og, ikke sant? Mens booking har full kontroll.
Mm.
Og at en hel bransje samlet kan velge å gi fra seg kontrollen på den måten, det er en skandale. Altså, det er helt vilt. Sånn at det er vel bare tidsspørsmål, tenker jeg, før booking begynner å kjøpe hoteller. Og vips, så eier, har de bukt av begge endene, liksom. Og selvfølgelig Amazon. 13% av alle e-handel i Norge er på Amazon, og de er ikke her.
Nei.
Det er også ganske spesielt.
Nå har det blitt veldig mye dyrere å handle på Amazon etter 1. januar.
Ja, på grunn av...
På grunn av nye toll og moms og
gjør det. Ja.
Jeg handlet noen t-skjorter og en genser her fra et selskap i Sverige, som da ikke informerer... Altså Amazon har vært flinke, altså, de informerer jo om liksom de totale utgiftene på toppen av produktet.
Mm.
Men sånn jevnt over så blir det meste sånn 50-60% dyrere nå, ikke sant? Når det ligger på sånn 500-1000 kroner. Så det blir grisedyrt.
Inntil det etablerer seg her.
Riktig.
Ja.
Og det jo desto større grunn til at jeg håper at det virkelig kommer. Og ikke fordi at jeg liksom ikke mis, altså fordi at jeg misliker norske aktører, men sånn i 9 av 10 tilfeller når jeg handler på Amazon eller AliExpress eller hva det måtte være, så er det fordi at produktene jeg på jakt etter ikke finnes i Norge.
Nei, nettopp. Og så leveres det forholdsvis raskt. Ja. Det er greit.
Og så er Amazon veldig flinke da, til å, som du var inne på der med booking også, de begynner å kjenne deg ganske godt, og de vet hvilke produkter de bør tilby deg. Litt som jeg har snakket om når det kommer til Komplett også, som jeg tross alt har vært kunde av siden Erik Santer etablerte Elshoppa, så får du og jeg den samme nettsiden når vi skal inn og handle. Ja. Det er veldig lite, hvis ingenting, tilrettelagt for meg. De burde ha så mye data i dag at de kunne ha forutsett liksom, den neste iPhone-modellen, så kan de forutse liksom, hvilke demografier og geografier den kommer til å slå an i.
Absolutt.
De bruker ikke til noe.
Dessuten, altså, jeg kommer jo aldri noensinne til å kjøpe en gaming-PC. Men likevel så er det det jeg blir bombardert med hele tiden, så det, det er helt sant.
Og da blir jo makta, som du sier, den blir jo i større grad sentralisert på noen få aktører som er gode på det gullet. SAS også, som flagget mye tidligere, ja, vi skulle bli liksom, vi driver med fly, men vi skal bli en helt annen type forbrukeraktør. Flyr du, og så bestiller du deg en flyreise til Ålesund, og så flyr du videre til Trondheim, og så har du boket deg fra Trondheim til Oslo, så får du e-post fra SAS om hvor du kan leie bil og hvilke hoteller i Oslo. Selv om de vet at du bor i Oslo.
Nei, det er helt
jeg synes det er
helt episk. Det var litt morsomt da de lanserte den nye nettsiden sin, hvor de, da fikk de jo også dagbøter på grunn av manglende inkludering av av funksjonshemmede.
Ja, universell utforming, ja, stemmer det.
Men det morsomste da var jo at de SAS-ansatte sendte ut en hemmelig link til classic.sas.no, slik at du fremdeles kunne få bestilt billetter, for den nye var jo helt horribel, ikke sant? Ja. Bare det i liksom type 2018 lansere en ny nettside uten å ha testet den grundig på forhånd, sånn at du vet hva du gjør. Dette har vi sett eksempler på igjen og igjen og igjen. Store forsikringsaktører, store reiseaktører, bare lager en ny nettside og sier, ja, den var fin, den lanserer vi. Og så er den fullstendig ubrukelig det sekundet den blir lansert. Ja. Det er helt, helt utrolig.
Men hvis vi skal se litt sånn på teknologitrender, for du har jo vært opptatt av teknologi, hva er de neste årene, tror du, samfunnet? Og da, når jeg mener samfunn, så er det både liv og næringsliv. Hvilke teknologitrender vil prege? Tror du på Googles quantum computing, supremacy,
ja da, men
progresjon?
Det, jeg tror, selv om de skulle hatt noe store gjennombrudd nå i oktober, var det vel, så tror jeg det er et godt stykke fram i tid. Og det er klart, når den tid kommer, altså når quantum computing blir allemannseie, så da må vi rethink det meste av det vi driver på med. Altså, da fungerer jo ikke kryptering lenger, for eksempel, ikke sant?
Nei.
Altså, det blir en helt annen verden. Men på kort sikt, nå snakker vi om de neste 10-20 årene, så
ja, det synes jeg er langsikt i en verden som endrer så raskt.
Men du vet, vi har en tendens å undervurdere effekten av ting på kort sikt, og overvurdere på kort sikt og undervurdere på lang sikt, men akkurat når det gjelder quantum computing, så tror jeg vi er helt i starten. Men det er ikke mitt fagfelt, så det er mange andre som er mye bedre til å snakke om. Men nå på helt kort sikt, så tror jeg altså vi kommer til å se en ganske stor investering i kunstig intelligens og maskinlæring fremover. Jeg tror det kommer til å påvirke alt fra annonsering, som det allerede har begynt å gjøre, altså at annonseselgerens tid er forbi på en måte. Dette blir teknologer som snakker med andre teknologer som sitter og optimerer og tweaker og får ting til å fungere. Så for eksempel så tror jeg at det er godt mulig at vi ikke kommer til å se en kronemessig vekst i den digitale annonseringen fremover, fordi annonsørene kommer til å få mye mer ut av de kronene de bruker, og kan sannsynligvis også redusere spenden fremover. Og det tror jeg egentlig er bra, for det kastes bort mye penger fremdeles. Så det kommer vi til å se mer av. Vi kommer til å se mer av stemmestyrte ting. Du kan vel styre bilen din med stemmen. Altså det
tar litt tid.
Ja, snart kan du styre det meste.
Ja.
Dette kommer bare til å bli bedre og bedre, selv om da selvfølgelig tradisjonelle aktører som bilbransjen generelt stritter jo imot, ikke sant? Mens Tesla på en måte fører han. Så men at det kommer, det det liten tvil om.
Ja. Hva tenker du om sikkerhet da? IT-sikkerhet?
Vi kommer til å se et gigantisk flytte til nettskyen. Det opplevde vi de siste 5 årene, så har det gått fra å være liksom, å nei, skal ikke nettskyen, det livsfarlig, ikke sant? Til, ja, dette må vi absolutt vurdere, til vi kan ikke komme oss til nettskyen fort nok, fordi vi så på hva som skjedde med Hydro, vi så hva som skjedde med masse andre aktører. Dette kommer bare til å eksplodere, og hadde de vært i skyen, så hadde ikke skjedd.
Mm.
Så først og fremst sikkerhet, selvfølgelig også samhandling og økonomiske besparelser, men sikkerheten det som kommer til å pushe alle sammen over i skyen.
Ja.
Og det vil også da igjen føre til at da har folk som går på jobben sin sjansen til å kanskje få en like god digital hverdag på jobben som de har hjemme. Så det tror jeg vi kommer til å se. Og så, ja.
Tror du, vi har snakket mye om hvor mange arbeidsplasser som forsvinner etter hvert som teknologien tar over.
Ja.
Og så jo spørsmålet da, liksom, det et zero game her? Vil vi klare å skape flere arbeidsplasser enn teknologien tar livet av, og så videre?
I høyeste grad.
Ja.
Mm. Vet du, i dag så sier de at det ca. 10 000 mennesker som har en viss kompetanse innenfor kunstig intelligens. Det burde være 10 millioner.
Mm.
Ikke sant? Så det kommer til å være et enormt behov for mennesker innenfor den sektoren. De jobbene som forsvinner er det vi kaller dirty dollar and dangerous. Ikke sant? Så det at for eksempel folk skal jobbe med å kjøre ting eller mennesker fra A til B, det jo egentlig helt idiotisk. Det kjedelig, og det farlig. Okay. og det utsetter andre for fare. Så det vil jo sikkert bli erstattet, men igjen, dette har vi vært gjennom før, og hver eneste sånn transitional phase, liksom, så har det jo dukket opp dobbelt så mange jobber på andre siden, egentlig.
Ja.
Og det tror jeg vi kommer til å oppleve nå.
Ja, og det skjer jo ikke over natten. Det er ikke sånn, alle taxier blir kjørt av en sjåfør,
nei, men,
3. mars, 4. mars, så er det ingen som gjør det.
Husk, altså, da jeg begynte i Aftenposten i 94, da, så hadde du typografer. Det var ikke det lenger. Du hadde folk på setteriet, som satte disse blyeplatene, ikke sant, og hva det måtte være. Du hadde korrekturlesere. Det tror jeg ikke du har lenger.
Det burde de ha.
Ja, de burde ha det, men igjen, det blir sikkert også mer og mer automatisert. Så i dag så sier man vel at ca. 20% av de jobbene som nordmenn har i dag, de fantes ikke for 20 år siden.
Nei.
Om 20 år så vil sannsynligvis ingen av de jobbene folk gjør være jobber som eksisterer i dag. De sier at dagens 6-åringer som begynner på skolen skal alle sammen ha jobber som i dag ikke finnes.
Ja.
Og da har du et allerede utdatert utdanningsløp, skal gjøre dem klar for det. Det blir jo spennende.
Hva tenker, altså, din rolle da i Virke, hva tenker Virke om liksom, den situasjonen er, for det er jo liksom, da er vi inne på det politiske planet egentlig, da, hvorvidt vi har en politikk som er skodd for å utdanne da, liksom folk som vil bli etterspurt, altså om det er IT-sikkerhet, eller om det er kunstig intelligens, eller om skolereformen er tilrettelagt for det her, for de som er kanskje da på vår alder oppover, da, som ikke nødvendigvis da jobber med noe IT i dag, hvis de mister jobben sin, så er jo sannsynlig litt mindre for at de også klarer å liksom gå inn på skolebenken og utdanne seg til noe som, om det er app-utvikler eller AI eller hva det måtte være. Jeg føler at vi vet jo at det mangler, altså antall IT-studieplasser blir bare, som mangles, blir jo bare større og større.
Ja.
IT-sikkerhet, AI, et cetera.
Ja.
Hvordan skal vi fikse det her, liksom? Det var mange spørsmål.
Jo, men Googles tidligere styreformann og tidligere CEO Eric Schmidt var i Europa, eller var i Norden for 2017 eller noe sånt, så samlet vi en gjeng med norske og svenske næringslivsledere rundt et bord, og så var det en sånn roundtable discussion, og da husker jeg Sigve Brekke spurte Eric Schmidt om hva hans anbefaling til Norden ville være. Og da hadde han to ganske klare anbefalinger. Det ene var bruk de enorme ressursene vi har på utdanning, og da særlig innenfor AI.
Mm.
Og da ser vi, så bare han viste eksempelet ETH i Zürich, som var en sånn NTNU-aktør i Schweiz, ikke sant? Et teknisk universitet. De bestemte seg for en 10-15 år siden at de skal bli verdens beste institusjon for utdanning ingeniører. Nå er det det.
Mm.
Og våre nordiske tilsvarende aktører er sånn 100, 200, 300 plass, ikke sant? Så er fullstendig irrelevante. Så det er et område det må satses mer på. Og det andre han sa var å åpne opp grensene og få kompetent arbeidskraft inn i landene. Sånn som Silicon Valley er et kroneksempel på. Google uten indere og kinesere hadde ikke vært mye spennende, for å si det sånn. Det er sånn halve toppledelsen er jo indere. Og i India så utdannes det flere ingeniører hvert år enn det finnes ingeniører i USA. Ikke sant? Sånn at, og det tror jeg er mye av vår løsning også. Vi er nødt til å ha arbeidsinnvandring innenfor høykompetanseyrker. Og særlig for å komme over denne utfordringen med kunstig intelligens.
Men der må vi gjøre også et sånt, hva heter det, en slags omdømmeløp også, for jeg tror vi ser jo at de høyst utdannede ikke nødvendigvis da kommer til Norge eller Norden.
Nei, og det er jo, vi har jo et rykte for kanskje ikke være den mest gjestfrie nasjonen i verden. Sant? Men derimot, jeg har hatt en del møter i det siste med faktisk indiske og andre kan du si, ingeniører som har kommet hit for å jobbe, og som blir ekstremt positivt overrasket over hvor bra de har det her.
Mm.
Ok, det er ekstremt dårlig betalt her, men allikevel så er livskvaliteten høy, og de liker naturen, og de liker den norske lederstilen, og sånne ting som gjør at de allikevel synes det er greit. Men det er klart at hvis det er penger som rår, så drar alle til Silicon Valley. Ja. Så, og det må man være klar over også, at jeg kan si den best betalte personen i et stort selskap i dag bør være den sist ansatte inderen med doktorgrad i kunstig intelligens. Gjennomsnittslønnen for en PhD med høy kompetanse innenfor kunstig intelligens i Silicon Valley er 10 millioner dollar. Og likevel så blir de bare jobben i 9 måneder, sant, før de går videre. Det er en kjempeutfordring der borte også, men hos oss så prøver vi da liksom attrahere de samme menneskene for 1 million kroner.
Ja.
Det er vanskelig.
Det er likesmodellen i Norge.
Ja. Men om man løser ikke dette ved å gjøre om på det norske skolesystemet, for det kommer til å ta 50 år uansett, ikke sant? Så man må løse det på kort sikt ved å importere kompetent arbeidskraft. Og få flere til å generelt studere realfag.
Mm.
Ja.
Ja, men det går jo, det er jo, vi ser jo ikke nødvendigvis at det er den veien det går.
Nei, vi gjør ikke det, altså. Dessverre.
Men er det litt sånn tilbake til det her adapt or die, hvor det er få, du nevnte jo Schibsted da, som et eksempel på et selskap som da tilpasser seg før man blir tilpasset, altså tvunget ufrivillig tilpassing.
Mm. Mm.
Og det er jo litt sånn som mennesker generelt sett er skodd sammen, at vi gjør ikke endring før vi må den.
Nei, jeg hadde en utrolig spennende sjef de første 10 årene jeg var i Google, som het Nikesh Arora. Han er i dag sjef for Palo Alto Networks, som er et av de største sikkerhetsselskapene i verden.
Mm.
Og hatt en ganske spennende reise. Altså, han kom til USA med $400 i lommen, og, som liksom, nedre middelklasse i India, og endte opp som en av de topp 5 best betalte CEO-ene i verden i dag. Fantastisk spennende fyr. Han var krystallklar på dette, at det er én tid å gjøre forandring på, det er når alt går som best.
Ja.
Liksom, egentlig når selskapet trenger det aller minst. Det er da du har både økonomiske ressurser og også fred og ro til å gjennomføre de forandringene. Så liksom med han, hvert annet år, kanskje hvert halvannet år, så ble det gjennomført en stor liksom fundamental forandring. Og det var selvfølgelig litt sånn smertefullt noen ganger, men det var på en måte noe av Googles DNA. Det er liksom forandring er Google, og Google er forandring, og det må du like for å kunne jobbe der.
Mm.
Så det ble liksom, da han sluttet, så ble det sånn, du gikk hele tiden og ventet på en forandring, fordi når kommer neste reorg, liksom, når skal vi gå i en annen retning, og så, men der tror jeg mange kunne hatt mye å lære. Og Schibsted-eksempelet er jo akkurat i hans ånd, da, for å si det sånn, for det gikk jo i 96 så gikk jo alt dødsbra i den trykte pressen, ikke sant?
Ja, ja.
Og likevel så klarte de å gjennomføre det, og det var helt genialt.
Vi er jo kjent for å melke liksom maksimalt, men altså, man skal jo selvfølgelig melke fortsatt da, ut av det man kan, men som du sier, tilpasse, altså jobbe da i et sånn parallelt spor.
Ja, det går an å ha to tanker i hovedpengen, ja. Absolutt.
Og time det selvfølgelig, det er jo den store kunsten. Ja.
Og da er det jo som mange selskaper også gjør, ikke sant? De starter et, la oss si, et disruptivt eller konkurrerende selskap ved siden av,
mm.
Sier ok, prøv å ødelegge vår eksisterende business, flytt inn på Mesh og sett i gang, se hva dere får til. Det kan jo være en start for mange.
Ja.
Så, og det er det jo en del som gjør, og det er det.
Det er fåtallet, det er det.
Jo da, det er fåtallet, men hvis du går rundt på disse startup-stedene i byen i dag, Epicenter for eksempel,
ja.
Så sitter det en rekke etablerte navn der nede, altså Coop, type ja. Rema, og så videre, som da har en gjeng der som skal disrupte den gamle businessen, og det tror jeg er veldig sunt.
Du, vi skal runde her nå, og jeg må jo spørre, hva gjør du fremover? Nå har du pratet så mye positivt om Schibsted. Skal du tilbake til Schibsted?
Nei, jeg har ikke tenkt på det. Jeg har alltid vært Schibsted-fan, og jeg er litt sånn... jeg husker vi hadde det begrepet da jeg jobbet der, at vi hadde trykksvert i årene, men jeg har nok litt av det ennå. Jeg er veldig opptatt av at pressen skal ha gode rammevilkår i årene som kommer, ja. Og uten dem så klarer vi oss ikke. Og du ser jo nå, hele pressen tar jo etter deg. Nå har jo VG har vel 5 podcasts, og Aftenposten har en haug, ikke sant? Det er kjempebra.
Takk for den.
Ja, nei, jeg vet du hva, jeg har ikke bestemt meg helt ennå. Det som var litt viktig for meg var først og fremst å bare lande litt. Prøve å tenke meg om litt og navigere, og se hva som skjedde, for å si det sånn. Altså, så jeg trodde jeg var busy da jeg jobbet i Google. Nå har jeg, bortsett fra den Alpeturen, så har jeg vel ligget på sånn 4 møter om dagen i snitt siden jeg sluttet.
Ja, hva er det du møter om da?
Nei, altså det jeg bestemte meg for var å treffe alle som ønsket å treffe meg, bare for egentlig å ikke være helt sikker på at jeg ikke... så jeg håper å si sa nei til the next big thing ved å være slepphent, for å si det sånn. Så pluss at jeg tenkte, for å finne ut hva jeg har lyst til å gjøre, så kanskje jeg skal bruke ekskluderingsmetoden. Så det har jeg gjort. Jeg har truffet 30-40 forskjellige selskaper, aktører og ting og ting. Altså, nei, det har jeg ikke lyst til å gjøre, men det her kunne jeg kanskje tenkt meg å gå litt etter. Men jeg tror nok... altså det er jo ikke sånn at når du slutter en sånn jobb at det står 10 spennende stillinger og venter på deg. Jeg har fått 2 tilbud om ganske store jobber, men begge var jo helt interessante fordi produktene var interessante.
Ja, for du må jobbe med noe som du har en passion for.
Ja, og du skal helst kunne se barna i øynene, liksom. Altså, så det er noen bransjer jeg ikke skal i, liksom. Sånn type olje, våpen, porno, forbrukslån, altså det er ikke bra. Så jeg holder den døren åpen, men det er ikke sikkert at jeg skal tilbake i hamsterhjulet og ha en 8-8 jobb som jeg har hatt nå i 15 år. Kanskje ha en friere rolle, vi får se. men at det kommer til å være innenfor disrupsjon, teknologi, kanskje et eller annet som litt mer meningsfylt, altså kanskje et eller annet innen fornybar eller noe sånt, det godt mulig. Men jeg tror aldri jeg kommer til å selge annonser igjen, eller det vet jeg, det kommer jeg aldri til å gjøre. Altså, nå har jeg solgt det som funker i 15 år, og jeg tror jeg ville ikke hatt mye kredibilitet hvis jeg skulle gått ut og pushe et mindre effektivt produkt.
Hans Petter & Co. presenteres av Check-in, sannsynligvis Norges beste påmelding- og billettsystem som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferanser og andre eventer. Les mer om Check-in på checkin.no/Hans Petter.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.